Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Suwun 2020-nji ýylyň 28-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Suwunky programamyzda Lewawyň mekteplerinde barlygy ýetirildi, mugallimlere jerime talandy, Baýramalyda eýsiz itler atylyp öldürilýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Европада коронавирусун тәзе ягдайларынын күрөлян пурсады Германия ве Франция чаклендірмелері күйшлендіриярлар. Бу арлықты Америкада вирус өлін кетеллеянларын ең йоқор күркізіжілері хасава алыньяр. Европада кетелханалар ве интенсив бедерс бөлімлері хасалардан доллар. Хәзір вирусу юлуғянларын таны марттакы ве апрельдакы күркізіжілерден хас көптір. Бахарды гирделін чаклендірмелер вирусун яйрама керимні қушатмаға ярдым едіпті. Germaniýada täze çäklendirmeleriň çäginde restoranlary, barlary, muzeýlary ýapmak, şeýlede köpçülük çäherleri gadagan etmek gözüňinde tutulýar. Russiýada koronavirus ýagdaýlarynyň artýan pursady, russ häkimetleri köpçülük ýerlerinde, sorsanda jigmeçilik transportynda, liftlerde, taksilerde hukmany maska dakynmak düzgüni ýaly täze çäklendirmeler girizdiler. Russiýa virusy ýolugynlarynyň sany boýunça dünýäde 4-nji orunda dur. Ýurtda 1,540,000 adam COVID-19 bilen keselledi, 26,000 adam hem virusdan öldi. Amerikada 47 statta virus bilen keselleýänlerin gündelik sany 34 statta hem ondan hilak bolýanlaryň sany artdy. Separatist Dağlı Qarabağ tebiti üstünde Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasyndaky çaknaşyklary betetdirmek uğrundaky diplomatiki tagallalar güýçlenýär. Mundan öň taraplaryň ikisi de Amerikanyň araçylyk etmeginde gelinen okatçylyklary betetmek laýlasygyny bozmakda birek birege aýpladylar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo taraplary diplomatiki çözgüdi ilerletmäge çağırdy. Bu aýrylykda Rus prezidenti Vladimir Putin özüniň türkeli kärdesi Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren söhbetdeşliginde Azerbaýjanyň we Ermenistanyň liderleri bilen habarlaşandygyny, şeýlede krizisi tizden tiz gowşatmak we ukatçylyklary betetdirmek urunda ädimlerin görülýändigini aýtdy. Bu barada Kreml maglumat berýär. Bu 27-nji sentýabrda çaknaşyklar başlanyly bäri Putin bilen Erdoğan'ın geçiren ikinji söhbetdeşligi boldy. Günorta Kavkaz tebitinde Azerbaycanın yaranı NATO ağza Türkiýanyň we Ermenistan bilen harwy pakty bolan Russiýanyň goşulmagy netijesinde konfliktin has ulaý ýazma kuwatyrlary boýunça aladylary bar. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu we Rus baş diplomaty Sergey Lavrov hem Dağlyk Garabag meselesini telefon söhbetdeşliginde maslahat etdiler. Facebook, Twitter we Google ulgamlarynyň baş dolandyrjylary 28-nji oktýabrda Senatdaky Respublikançylar tarapyndan çağrylandygyny çykdy, saýatlyk edýärler. Respublikançylar bu teknologiýa lehengleri tarapyndan dolandyrylan platformalarda konservativ garaýşlara garşy tarap göýül çemelesilýändigini aýdýarlar. Prezidentlik saýlawlaryna bir hepdeden hem az wagt galan döwri prezident Donald Trump we beýleki respublikançylar platformalaryň tarap göýüli çemelleşmek bilen birlikde konservativ garaýşlary başlandygyny aýdyp şikaýet etdiler. Geçen hepde Facebook we Twitter New York Post neşrinde prezidentlik dalaşgär demokrat Joe Biden baradaky çap bolan barlanmadyk siýasy makalanyň ýaradylmagyny çäklendirmeginden soňra olaryň nägilelikleri hasym güýçlendi. Beýleki habar neşirleri tarapyndan tasdiklanmadyk maglumatda Joe Bidenin ogly Hunterin Ukraina energiýa kärhanasy Burismada işleýän döwri alysyndygy aýdylýan barlanmadyk emaillere talgylary bar. Trump sosial ulgamlary bu makalany basmak tinin sygynda aýplady. Kampaniýalar tarap göýlük aýplamalaryny red etdiler. Sol bir wagtda mazmuny pitiklemek ýa-da başga bir görnüşde çäklendirmek üçin näme derejede gatnaşyp bilýändikleri barada öz garaýşlaryny beýan etdiler. Ýewropanyň dikeldi Söýüs Banky Ýewropa bilelisigi bilen hyzmatdaşlykda Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiliň ösmegini goşunt goşýar. Bu barada trend habarlar gullugy Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesine talgylanyp maglumat berýär. Hususanda Ýewropanyň dikeldi Söýüs Banky we Ýewropa bilelisigi kiçi we orta biznesiň ýol başçylary üçin kampaniýanyň ösüş gurally hökümünde biznesiň ýagdaýyny anyklamak boýunça onlaýn maslahatlar geçirerler. Maglumata göre Ýewropanyň dikeldi Söýüs Banky Türkmenistanda işe başlaly bäri ýurdun durly pudoklarındaky 70 töwereg proýektde 272 million euro möçberinde sermaýa ýatyrypdyr.